Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Portakas drošības dzēvnieku veselības un vides zinātniskijas institūts Bior, Portakas un veterinārijas dīnes un slimēbu profilaksis un kontrolis centras pīzadulos Eiropas Savienības finansēto projekta One Health for Savelaina, kurā galvenais mērķis ir izveidot jaunus un paplašinot asošos zootehnisko slimēbu uzraudzības pasokumus. Šo projekta ītvaros laika posmā no 1. juļa līdz 31. Oktobram institūta biolaboratorijā piedāvoja bez maksas veikt antivīlu noteikšanu suņim pret boreliozes īrūsinotoju. Aicinoja īsūtēt paraugus, ja suņam novāroja boreliozes klīniskos pazēmis, tad izskaidrot sapetētas zudums sopēgas vai pītūkušas lūcētovas klibums, pītūkuši lampmezgli un letargija. Plēdus paraugus var izsūtēt no suņim, kuri regulāri pakļauti riskam saslimt ar āču pornosoto slimēbu boreliozi, piemēram, medēbu suņi vai suņi, kuri dzēvoja un bīži uzaturos āču sastūpamos vītos. Svarīgi ņemt vārā nododot āšņa paraugus, ka izmeklējumam derēks suņu āšņa serums un paraugu jonūgodoja laboratorijā Reigā Lejupis īlā 3 vai jebkurā Bior reģionālajā paraugu noimšanas punktā. Pavadrokstā pie izmeklēšanas mierki atzēmēt lauku citi un obligāti rakstēt projektam OH4 Surveillance. Pavaru drokstā norodēt arī e-posta adresi, uz kuru valotās saimt izmeklējuma rezultātus. Seikoka informācija pieejama www.pvd.gov.lv. Bīdrēba daktars klauns uzsok orstu klaunu jaunu skolu. Te ir praktiska mocēba 6 mēnešu laikā, kur tūpuši daktari klauni profesionālu pasniedzēju vadībā apgūst medicīnas klaunādis pamatus, improvizācijas un navarbola humora prasmes izveidos personīgu klauna tālu un mocēs izstrodot porūs ar citim klaunim, kā arī apgūst bārnu psiholoģijas pamatus un darbas specifiku. Medicīnas klaunāde ir kustēba, kas pastov visā pasaulī. Ar spēļis, humora un improvizācijas paļēdzēbu orsti klauni paļēdz mozīm pacientim pordzēvot grūtos brēžus, ar kuī sazaskarās hospitalizācijas laikā. Lai kļūtu par daktari klaunu, galvenos prasības ir psiholoģisko stabilitāte, radošums, vēlme mocētīs un atcetēstētīs, kā arī spiecēga motivācija kļūt par daļu no daktaru klaunu komandas. Kandidātam iz daktara klauna omotu jobūt vecokam par 18 godim, taču vecumā augšajos rūbežas nav. Natiek prasētā arī kāda speciāla izglītība. Nodarbības notiek divas reizes mēnesī nedēļas nūgaļu, no oktobra līdz martam Reigā klotīņi un daļai arī tīši saistī. Mocēbu programmas noslēgumā visi tūpušie daktari klauni izīt praksi Latvijas slimnēcos kopā ar pieredzējušiem daktarim klaunim un mentora vadībā. Šobrīd Bīdrēba daktars klauns darbojās Reigā, Ventspilī, Līpojā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rāziknī. Skolā var mocēties cilvēki no jebkuras valsts vītas, bet tūpušī daktari klauni darbosies minēto pilsētu slimnēcos. Ar lauku atbalsta dīnesta un Augšdaugavas novada pašvaldības finansiālo atbalstu tiks īstenots Ilūkstis Romas katoļu draudzes projekts apkuris sistēmas sakortošana un mikroklimata nodrošinošana baznēcas ākai Ilūkstī Vīnēbas laukumā 2. Projekta īstenošanas kopējais piešķirtīs finansējums ir 21.229,93 eiro, no kuriem 19.106,94 eiro piešķirti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. Godam apakšpasaukuma darbēbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzētas vītējos attīstības stratēģiju, bet 10% jeb 2122,99 eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums. Apkuris īrēkošanas darbi tiks uzsokti jau tivokajā laikā, plānots nomaiņēt esošu ūgļu apkuris kotlu pret milzdīnēgu automatizētu granulu kotlu, kas tiks īrēkots draudzis mojī. Tiks īrēkots arī jaunas siltumtrases, pa kuram siltums tiks novadēts no draudzis mojīs iz baznēcu. Darbus veiks uzņēmums Rāzeknis Santehnikis.
Laika ziņas.
Dīnā pori Latvijai turpinos virzētīs solto atmosfēras fronte, kas centrālajos un austrumu rajonos ņas ļoti stipras pārkilņa lietus gozes, īspiejama arī Lelgraudu krūsa. Dabas būs porsurā mokuņēni un skaidrosīs vien priekšpusdīņi austrumu rajonos un piecpusdīņi rītumu rajonos. Būs slāns līdz mārans rītumu puses viejs, kas nagaisa laikā krasai brāzmos sasniegs 20-24 metrus sekundī. Gaisa temperatūra rītumu rajonos būs plus 18 plus 23 grādi, centrālajos rajonos 24-28 grādi, bet valsts austrumu rajonos pirms pārkilņa nagaisim gaisa sveļ paspējās uzkarst līdz plus 28 plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.